πάντοτε αγαπητοί μου εις το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, συνεχίζομαι ευρισκόμενοι στο πρώτο κεφάλαιο, εις τον 23ο στίχον. Να τον αποτελειώσουμε, γιατί την περασμένη φορά δεν ολοκληρώσαμε. Λέγει, κατηγορώντας ο Θεός τους άρχοντες της πόλεως Ιερουσαλήμ: οι άρχοντες σου, ο Ιερουσαλήμ, θα βάζαμε, απειθούσι, είναι απειθείς, κοινωνή κλεπτών, αγαπώντες δώρα, διώκοντες ανταπόδομα, ορφανείς ου κρίνοντες, και κρίσιν χειρών ου προσέχοντες. Οι αρχοντές σου δηλαδή απειθούν στον νόμο μου, γίνονται κοινωνοί κλεπτών, αγαπούν τα δώρα, δωροδοκούνται, ζητούν ανταράγματα, διώκοντες ανταπόδομα, δεν έχουν σωστή εκδίκαση υποθέσεων ορφανών παιδιών, ούτε ακόμη προσέχουν στα δικαστήρια τις χείρες γυναίκες. Αυτά παραπονείται ο Θεός και χαρακτηρίζει την κατάσταση της πόλεως. Δεν είχαμε αναλύσει όλες αυτές τις επιμέρους περιπτώσεις, μας μένει να πούμε τώρα εκείνο το διώκοντες ανταπόδομα. Αυτό το σημείο θα παρακαλέσω να το προσέξουμε, γιατί είναι πολύ επίκαιρο στην εποχή μας, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Τι θα πει διώκοντες ανταπόδομα? Ανταπόδομα θα πει: θα σου δώσω και θα μου δώσεις. Αυτό θα πει ανταπόδομα, θα σου δώσω, θα μου δώσεις. Και αυτό το επιδιώκω. Το επιδιώκω δυνάμη ενός αξιωματός μου. Έχω ένα αξίωμα, είμαι κάπου πρόεδρος, είμαι διευθυντής, διοικητής, ό,τι μπορεί να είμαι, έχω ένα αξίωμα. Εσύ θέλεις κάτι, να σε εξυπηρετήσω. Λοιπόν, εγώ θα σε εξυπηρετήσω εφόσον και εσύ μου δώσεις εκείνο το οποίο θα ήθελα να μου δώσεις, ή ακόμη και επί ίσων καταστάσεων, να είναι διευθυντέ δύο διαφορετικών υπηρεσιών, διοικητέ, ό,τι θέλετε. Εγώ θέλω αυτό, θα στο δώσω, λέει ο άλλος, εφόσον και εσύ μου κάνεις τούτη τη διευκόλυνση. Αυτό λέγεται το ανταπόδομα. Λέγει διώκοντες ανταπόδομα, επιδιώκοντες το ανταπόδομα. Περί τίνος πρόκειται? Περί της γνωστοτάτης και φοβεράς συναλλαγής. Θα έχετε σίγουρα ακούσει τη λέξη συναλλαγή, ότι εδώ έγινε κάποια συναλλαγή. Είναι αυτό, αγαπητοί μου, το ανταπόδομα που ελέγχθη προ Χριστού αυτή η θέση. Και βρίσκεται αυτή η κατάσταση του ανταποδόματος βεβαίως στην πολιτεία όπου υπάρχει εξουσία, αλλά δυστυχώς ως μη όφελε και στην Εκκλησία. Και εκεί υπάρχει αυτό, αυτή η συναλλαγή. Και είναι πολύ γνωστό και είναι φοβερό. Χωρίς τη συναλλαγή σήμερα δεν κινείται τίποτε μέσα εις την Εκκλησία. Σε τι θα με εξυπηρετήσεις για να σε εξυπηρετήσω? Σκεφτείτε, σκεφτείτε τι, να ντρέπετε να τα λέει κανείς, να ντρέπετε, προκειμένου φερυπίν να ένας επίσκοπος, μητροπολίτης, να θέλει να προτείνει έναν ιεροκήρυκά του για να γίνει επίσκοπος, υποψήφιος επίσκοπος. Και βέβαια πρέπει να τεθεί το θέμα εις τους άλλους επισκόπους να τον ψηφίσουν αυτόν. Να έρθει κάποιος και να του πει: ας πούμε ότι θα χειροτονούσαν 2-3, ξέρω εγώ, κενές θέσεις που είναι, θα ψηφίσω τον αρχιμανδρίτη σου, τον ιεροκήρυκά σου, εφόσον και εσύ ψηφίσεις τον δικόν μου ιεροκήρυκα. Αυτό λέγεται συναλλαγή, δηλαδή στο χώρο της ιεροσύνης. Και κατόπιν μπορεί να λένε οι άνθρωποι αυτοί ότι η εκλογή έγινε με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Εν Αγίω Πνεύματι. Ποιο εν Αγίω Πνεύματι, αφού εδώ βλέπουμε την συναλλαγή, το ανταπόδομα, να το κατηγορεί ο Θεός και να το πλήττει, είναι ή δεν είναι φοβερό πράγμα αυτό? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρόκειται περί βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος. Εξάλλου, πόσες φορές στις μέρες μας έχει γραφεί αυτό, και το έχετε όχι μία, όχι δύο, επανειλημμένως πρέπει να το έχετε διαβάσει, για αυτήν τη συναλλαγή στα θέματα ιεροσύνης, κυρίως σε θέματα ιεροσύνης επισκόπου. Πόσες φορές. Αλλά δεν είναι μόνο το θέμα της ιεροσύνης, είναι και άλλα πράγματα που και εκεί δυστυχώς υπάρχει αυτή η συναλλαγή. Βέβαια, περιττό να σας πω, και αυτό το ξέρετε, ότι η συναλλαγή βρίσκεται ακόμη και στον πολιτικό χώρο, σε πολιτικά πρόσωπα. Εκεί οργιάζει, όπως και στην Εκκλησία οργιάζει, έτσι και στον πολιτικό χώρο οργιάζει. Και ξέρετε, όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση, δεν μπορεί ο τόπος αυτός να προκόψει. Ούτε μία εκκλησία θα αναδείξει τους αξίους επισκόπους, ούτε μία πολιτεία θα αναδείξει τους αξίους κυβερνώντας. Δεν είναι δυνατόν. Και πάντοτε θα υπάρχει η χολώτης, το κούτσεμα. Θα κουτσένομαι στην πολιτεία, θα κουτσένομαι στην εκκλησία. Δεν είναι αυτό ένα δυστύχημα? Αλλά αυτή η συναλλαγή από μικρογραφία γίνεται και μεγαλογραφία, όχι μόνο στο χώρο των κάποιων, όποιον να βολευτεί κάποιος σε κάτι, γίνεται και μεταξύ των εθνών. Λέγεται, και αυτό πολλά έχει υποθεί, ότι η όλη συμφορά που συνέβη στην Κύπρο είναι προϊόν συναλλαγής. Ποιος δεν το ξέρει αυτό? Ποιος δεν το ξέρει αυτό? Ή καταστάσεις στη Σερβία, στη Ιουγκοσλαβία καλύτερα, είναι προϊόν συναλλαγής κάποιον άλλον. Κάποιον άλλον, ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι πια όταν φτάσουμε σε αυτήν την μεγαλογραφία, όχι μικρογραφία, τη συναλλαγής ακόμη μεταξύ δύο ή περισσότερων εθνών, προκειμένου να έχουν αυτή τα συμφέροντά τους και να θυσιάζουν ένα έθνος, ένα λαό, καταλαβαίνετε τι έγκλημα εδώ υπάρχει. Όταν ο Απόστολος Παύλος ήταν δέσμιος στην Κεσάρια, και όπως τα γνωρίζετε έμεινε κρατούμενος 2 χρόνια στην Κεσάρια και άλλο 1 χρόνο στη Ρώμη. 2 χρόνια λοιπόν στην Κεσάρια ήταν δέσμιος. Τότε Ρωμαίος διοικητής ήτανε ο Φίλιξ, ο Φίλιξ του Φίλικος. Ρωμαίος, ειδωλολάτρος. Βέβαια τα λέγαμε ήτανε διοίκησης, ή το διοίκησης. Και πάντοτε βλέπετε μπαίνει μία διοίκηση στον πειρασμό αυτών των καταστάσεων που μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Δεν ξέρω αν βρει κανείς έντιμον άνθρωπον, εκείνο που λέει ο Απόστολος για τον εαυτό του, ο Απόστολος Παύλος, τι θα ζητούσατε, λέγει, σε μας, τι άλλο παρά πιστούς οικονόμους. Οικονόμος θα πει διαχειριστής, είτε επί ιερών πραγμάτων, είτε επί διοικήσεων, είτε επί χρημάτων. Πιστούς οικονόμους. Αυτό λέει να ζητάτε και αυτό ζητάτε και αυτό θέλετε. Ποιος άραγε, λέει μια παραβολή ο Χριστός, θα είναι εκείνος ο πιστός οικονόμος κλπ. Δηλαδή ο τίμιος, ο έντιμος διαχειριστής, είτε επαναλαμβάνω επί οικονομικών θεμάτων, είτε επί διοικήσεως, είτε επί θρησκευτικών πραγμάτων. Ποιος είναι ο έντιμος άνθρωπος? Ο Φίλιξ λοιπόν, ή το διοίκηση ρωμαϊκή. Αλλά όλοι πέφτουν σε αυτόν τον πειρασμό της συναλλαγής. Ακούστε τι έγινε. Ο Φίλιξ συχνά καλούσε από τη φυλακή για να ακούει τον Παύλον να απολογείται ή να εκθέτει τα της πίστεως. Τον καλούσε από τη φυλακή. Συνήθως τότε οι φυλακές ήσαν στα υπόγεια του κτηρίου, του διοικητηρίου συνήθως. Οπότε τον καλούσε επάνω στην αίθουσα που ήταν αίθουσα ακροάσεων και του έλεγε: για πες μου, τι πιστεύεις, τι είναι ο χριστιανισμός, τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο. Ξέρετε γιατί? Ήταν ένα τέχνασμα αυτό. Δεν είχε σκοπό ο Φίλιξ να γίνει χριστιανός. Ήθελε τα τέτοια. Ήθελε χρήματα για να αθώσει τον Παύλο. Στα χέρια του ήταν ο Παύλος. Τα τέτοια. Ακούστε πως το γράφει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Άμα δε και ελπίζον, το άμα συγχρόνως με εκείνα που ο Παύλος του έλεγε ως κατήχηση. Δεν έκανε κατήχηση. Έλεγε ότι τον ερωτούσε τα της πίστεως. Άμα δε, συγχρόνως δε, ο Φίλιξ, και ελπίζον ότι χρήματα δοθήσετε αυτό υπό του Παύλου όπως λύση αυτών. Ήλπιζε ότι θα πάρει χρήματα για να απολύσει τον Παύλο. Τον έβγαζε αθώ και τελειώνει η ιστορία. Σαφέστατα, ότι χρήματα δοθήσετε αυτό υπό του Παύλου όπως λύση αυτόν. Διό, συμπληρώνει ο Λουκάς, και πυκνότερον αυτόν μεταπεμπόμενος ομίλει αυτό. Πύκνωνε αυτές τις κλήσεις που του έκανε από τη φυλακή. Αν ήταν στην αρχή αραιά, μετά πιο πυκνά, πολύ συχνά δηλαδή, μόνο και μόνο κάποτε να αντιληφθούν ο Παύλος και οι συνεργάτες του ότι ο Φίλιξ ήθελε χρήματα. Αυτό κράτησε 2 ολόκληρα χρόνια, όπως σας είπα. Αλλά πουθενά δεν μας αναφέρει ο Λουκάς ότι δόθηκαν χρήματα για να ελευθερωθεί ο Παύλος. Τίποτα. Τίποτα χρήματα. Πουθενά τίποτα. Δεν υπήρχε δηλαδή ανταπόδομα. Δεν υπήρχε συναλλαγή. Ας το προσέξουμε, γιατί είναι φοβερό, μια φοβερή πληγή σε κάθε εποχή και στην εποχή μας, προπαντός στην εποχή μας. Και συνεχίζει ο Κύριος να διαμαρτύρεται εις την πόλη: ορφανείς ου κρίνοντες, ειδικά διαμαρτύρεται δια τους άρχοντες, είναι αντιληπτόν. Ορφανείς ου κρίνοντες, οι άρχοντες μη αποδίδοντες την δικαιοσύνη στα ορφανά παιδιά. Πέθανε ο πατέρας, τα παιδιά αδικούνται σε κληρονομικές υποθέσεις. Ό,τι είναι, ό,τι είναι. Αγαπητοί μου, ο Θεός να φυλάξει, μη αδικήσει κανείς ορφανό παιδί. Μπορεί όχι μόνο στο δικαστήριο να αδικηθεί ένα παιδί, αλλά από συγγενείς, κάποτε και γείτονες που έκαναν καταπάτηση της πλαϊνής περιουσίας και παρουσιάζουν κάποια τεκμήρια εις το δικαστήριο, και τελικά το παιδί αυτό ή τα παιδιά αυτά να αδικούνται. Ο Θεός να φυλάξει. Τρομάξετε αν ποτέ παρουσιαστεί περίπτωση να αδικηθούν ορφανά παιδιά. Τρομάξετε. Ούτε να πάτε ποτέ μάρτυρες υπέρ εκείνων που θέλουν να αρπάξουν και να αδικήσουν ορφανά παιδιά. Και κρίσιν χειρών ο προσέχοντες. Και δεν προσέχουν, λέγει, κρίσις, θα πει δικαστήριο που δικάζει για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Συνεπώς δεν προσέχουν τις χείρες γυναίκες για να δώσουν, να αποδώσουν τη δικαιοσύνη. Ο Μέγας Βασίλειος εφιστά την προσοχή στη λέξη προσέχοντες. Είναι αξιόλογη η περίπτωση. Λέγει, επίστησον εις το ου προσέχοντες πόσιν εμφαίνει αλαζονίαν του άρχοντος. Επίστησον, πρόσεξε, λέει, αυτή τη λεξούλα εις το ου προσέχοντες οι δικαστές. Κάνει ερμηνεία του χωρίου αυτού ο Μέγας Βασίλειος. Πρόσεξε, λέει, αυτό το ου προσέχοντες, δεν προσέχουν. Πόσοι εμφανίζει αλαζονία του άρχοντος. Ναι, όταν το δικαστήριο δεν δίδει σημασία στην υπόθεση μιας αδικουμένης χείρας και τη βάζει στην άκρη την υπόθεση αυτή, ή περνάει καιρός, πολύς καιρός, πιο κάτω σπάει, θα λέγαμε τελευταία αυτή η υπόθεση, και άμα έρθει στη σειρά της, άντε πάλι τελευταία να πάει. Μας θυμίζει το πράγμα εκείνη την παραβολή του αδίκου κριτού που δεν επρόσεχε την υπόθεση εκείνης της χείρας, ή το παραβολή αυτό που είπε ο Χριστός. Προσέξατε τι είπε εις τον εαυτόν του. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος, είδες, δεν προσέχουν. Προσέξατε τι είπε στον εαυτό του εκείνος ο άδικος κριτής που είπε την παραβολή ο Χριστός. Τον Θεόν δεν φοβούμε, τους ανθρώπους δεν τους ντρέπομαι, αλλά επειδή αυτή η γυναίκα με ενοχλεί διαρκώς, να έρχεται κάθε μέρα και να με ενοχλεί, θέλω να την ξεφορτωθώ, γι' αυτό θα εκδικάσω την υπόθεσή της. Όχι διότι το επέβαλε η δικαιοσύνη, αλλά διότι ενοχλεί το αυτός ο κριτής. Ακούσατε, λέει ο Κύριος, τι είπε αυτός ο άδικος κριτής. Μόνο λοιπόν ένας άθεος και ένας άδικος κριτής, δικαστής, θα μπορούσε να σκέπτεται έτσι. Και αλαζονία σημαίνει τόσο ο κομπασμός όσο και η πλάνη. Και η πλάνη, ο αλαζόν άρχον είναι εκείνος που όντως, αν έτσι συμπεριφέρεται, πλανάται. Κάθε άρχον που δεν είναι στο δρόμο του Θεού και δεν συμβουλεύεται τον νόμο του Θεού, πλανάται, αν σκέπτεται όπως σκέπτεται. Γι' αυτό ο Θεός παρήγγειλε εις τον Ιησούν του να βει, να μελετάει μέρα νύχτα τον νόμο του Θεού. Γιατί μόνο αν μελετούμε τον νόμο του Θεού θα αποκτήσουμε τον φόβο του Θεού, και αν το θέλατε, και τότε θα ντρεπόμαστε και τους ανθρώπους. Γι' αυτό του είπε ο Θεός, και ούκα πως στήσετε η βίβλος του νόμου τούτου, δεν θα απομακρυνθεί από σένα, εκ του στόματός σου, και μελετήσεις εν αυτό ημέρας και νυχτός. Μέρα νύχτα θα μελετάς τον νόμο μου, ή να ειδείς ποιήν πάντα τα γεγραμμένα, για να μπορείς να δεις όλα εκείνα τα οποία είναι γραμμένα, που είναι το δικό μου θέλημα. Τότε ευωδοθήσει και ευωδώσεις τα σοδού σου, και τότε συνήσεις. Τότε εσύ θα ευωδοθείς, τότε εσύ θα ευωδώσεις τη δουλειά, το έργο που σου ενετέθη να είσαι ο αρχηγός του Ισραήλ, και τότε θα φανείς συνετός. Τότε συνήσεις, θα φανείς συνετός. Βλέπετε λοιπόν τι αξία και σημασία έχει όταν μελετάει κανείς τον νόμο του Θεού. Προπαντός οι άρχοντες, αυτά ο Θεός, αγαπητοί μου, παραγγέλει για τους άρχοντας της Ιερουσαλήμ, αλλά και για τους άρχοντας της κάθε εποχής, αν θέλουν βέβαια να κυβερνήσουν σωστά, αν θέλουν βέβαια να τιμηθούν αλλιώτικα. Μάχερα ημάς κατέβεται, θα σας φάει μαχαίρι. Και πηγαίνουμε στον 24ο στίχο. Δια τούτο τάδε λέγει Κύριος ο Δεσπότης Σαββαώθ, ο δυνάστης του Ισραήλ, ουέ της ισχύουσιν εν Ιερουσαλήμ, ου παύσετε γάρ μου ο θυμός εν της υπεναντίης και κρίσιν εκ των εχθρών μου ποιήσω. Γι' αυτό το λόγο τάδε λέγει Κύριε, τάδε θα πει τα εξής. Τα εξής λέγει ο Κύριος, που το ακούμε αυτό το τάδε πολύ συχνά όταν διαβάζουν προφητείες σε κάποια γιορτή, κυρίως τη Μεγάλη Εβδομάδα, που έχουμε πυκνές προφητείες. Τάδε λέγει Κύριος. Ο Κύριος λέει τα εξής. Αυτό θα πει. Τα εξής λέγει ο Κύριος, προσέξτε, λέγει Κύριος ο Δεσπότης Σαββαώθ, ο δυνάστης του Ισραήλ. Τρία ονόματα. Αλίμονος εκείνους που είναι, που έχουν ισχύν μες στην πόλη, δηλαδή αξιώματα, δηλαδή άρχοντες. Διότι δεν θα πάψει ο θυμός μου σε εκείνους που έρχονται αντίθετα στο δικό μου το θέλημα, και τότε θα κάνω κρίση δικαστήριο με τους εχθρούς μου. Για να τα δούμε αυτά, αγαπητοί μου. Δια τούτο τάδε λέγει Κύριος. Είναι η μεγάλη απόφαση του Θεού για την πόλη του. Είναι η ετιμιγορία για την ενοχή της πόλεως. Και ετιμιγορεί αυτός ο Θεός. Και εκφράζονται εδώ τρία ονόματα του Θεού που δείχνουν το μεν πρώτο, κάτι καταπληκτικό που θα το δούμε, τα δε δύο άλλα, την μεγαλειότητά του. Το πρώτο, και προσέξατε, προσέξατε γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό το σημείο, αυτό το χωρίο. Το πρώτο που λέγει Κύριος, τάδε λέγει Κύριος. Τα ονόματα ο Δεσπότης Σαββαώθ και ο δυνάστης του Ισραήλ, επαναλαμβάνω για να τα θυμόσαστε, είναι ονόματα της μεγαλειότητος του Θεού. Αλλά το όνομα Κύριος αναφέρεται σε τρεις περιπτώσεις, για να μην τα μπερδέψουμε. Λοιπόν, το όνομα Κύριος είναι εκείνο που απεκάλυψε ο Θεός στον Μωυσή. Τάδε λέγει Κύριος. Τι είπε στον Μωυσή ο Θεός? Του λέγει όταν είδε εκείνη την φλεγωμένη βάτων, αλλά μη κατακαιωμένη. Ελάλησεν δε ο Θεός προς Μωυσή και είπε προς αυτόν. Και όφθην προς Αβραάμ και Ισάκ και Ιακώβ, Θεός ον αυτόν. Και το όνομά μου Κύριος ούκαι δήλωσα αυτής. Δηλαδή, ελάλησε ο Θεός εις τον Μωυσή και του είπε. Και ενεφανίσθην όφθην εις τον Αβραάμ και εις τον Ισάκ και εις τον Ιακώβ, Θεός υπάρχον αυτόν. Αλλά το όνομά μου Κύριος δεν το έκανα φανερόν εις αυτούς. Προσέξτε παρακαλώ. Κατόπιν, όταν ερώτησε ο Μωυσής πριν ο Θεός δηλώσει ότι το όνομά του είναι Κύριος, ότι αν με ρωτήσουν οι Εβραίοι στέλνοντάς με εις την Αίγυπτον για να τους πάρω και να τους φέρω εις τη γη της επαγγελίας που υπεσχέθης εις τους προγόνους μας. Οι Εβραίοι στην Αίγυπτο θα με ρωτήσουν, μαθημένοι μάλιστα από τις ποικίλες θεότητες που υπήρχαν εις την Αίγυπτον, θα με ρωτήσουν και ποιο είναι το όνομα του Θεού που σε στέλνει για να μας βγάλεις από την Αίγυπτο. Τι θα απαντήσω? Και είπε ο Θεός προς Μωυσήν λέγον, εγώ είμαι ο Ον, εγώ είμαι ο υπάρχον. Προσέξτε, ο Ον, με το χ του ημί. Και μάλιστα στον Ενεστώτα, ο πάντοτε υπάρχον. Εγώ είμαι ο Ον, ο υπάρχον, ο πάντοτε υπάρχον. Χωρίς να υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, πάντοτε ο υπάρχον. Και προσθέτει ο Θεός, ούτως ερείς της Υιής Ισραήλ. Έτσι θα πεις εις τους Ισραηλίτες, Κύριος ο Θεός των πατέρων ημών, Κύριος ο Θεός των πατέρων μας, Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβου. Τρεις φορές το λέει εδώ, προσέξατε το. Απέσταλκέ με προς εμάς, με έστειλε σε εσάς. Τούτο μου εστί όνομα αιώνιον και μνημόσυνον γενεών γενεές. Είναι το όνομά μου το αιώνιο που θα μνημονεύεται σε όλες τις γενεές. Ποιο όνομα? Εγώ είμαι ο Ον. Ποιο όνομα? Κύριος. Παρατηρούμε το εξής, ότι η πρώτη αποκάλυψη του Θεού στους πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ λέγεται σαφώς, ήταν ποιο? Το όνομα Θεός. Το λέει σαφώς, δεν απεκάλυψα το όνομά μου Κύριος, αλλά έμεινα με το όνομα Θεός. Η δευτέρα αποκάλυψη που γίνεται τώρα εις τον Μωυσή είναι το όνομα Κύριος. Και αυτό σημαίνει ότι είναι Κύριος των πάντων. Διότι ο Αβραάμ ζούσε βέβαια στη Μεσοποταμία εν μέσω ιδωλολατρών. Βέβαια ήταν γνωστό ότι και όταν ήρθε στη γη της Επαγγελίας εν μέσω λαών ιδωλολατρών ή το σκηνή της, την περιοχή αυτή την πήραν οι Εβραίοι κατόπιν μετά την επιστροφή τους από την Αίγυπτο. Και βέβαια υπήρχαν πάμπολοι θεοί, οι θεοί των εθνών. Και εδώ ο Θεός λέει, το όνομά μου είναι Θεός. Σαν να έβαζε τον εαυτόν του ανάμεσα στην πολυθεία που υπήρχε, Θεός. Και έχουμε και μία τρίτη αποκάλυψη. Διότι Κύριος τι θα πει? Κύριος θα πει, δεν υπάρχει άλλος Θεός. Και μάλιστα σε ποιο προφήτο λέει αυτό, δεν θυμάμαι, η Ιερεμία, δεν θυμάμαι. Λέει, εγώ δεν είμαι Θεός πρόσφατος, καινούριος, φρέσκος, τελευταίος. Ούτε προεμού υπήρξε Θεός, ούτε μετά από μένα θα υπάρξει Θεός. Άρα δεν είναι Θεός, είναι ο Κύριος, Κύριος των πάντων. Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί. Είναι κατά επινόηση των ανθρώπων. Ένας είναι ο Κύριος και Θεός. Ένας είναι ο Κύριος και Θεός. Έχουμε όμως και μια τρίτη αποκάλυψη, και η οποία τρίτη αποκάλυψη είναι και η τελευταία, όχι μόνο μέσα στην ιστορία αλλά και εις αυτήν ακόμη την αιωνιότητα. Δεν θα αποκαλύψει νέο όνομα ο Θεός, ο Κύριος, αλλά το τρίτο αυτό που θα σας πω τώρα θα είναι το τελευταίο. Και εις αυτήν επαναλαμβάνω όχι μόνο την ιστορία, με συγχωρείτε που τα επαναλαμβάνω, αλλά θέλω να τα μάθουμε καλά, αλλά και σε αυτήν την αιωνιότητα. Δεν αναμένουμε νέα αποκάλυψη του Θεού για το όνομά του. Και η αποκάλυψη αυτή έγινε από τον Ιησού Χριστόν. Ο Χριστός είπε, εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης. Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους. Και προσέθεσε λίγο πιο κάτω στην αρχιερατική του προσευχή, και εγνώρισα αυτής το όνομά σου και γνωρίσω. Το έκανα γνωστό το όνομά σου και θα το κάνω ακόμη γνωστότερο το όνομά σου. Κύριος όταν έλεγε εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης και εγνώρισα αυτής το όνομά σου και γνωρίσω, το έκανα γνωστόν και θα το κάνω στη συνέχεια γνωστόν, εννοούσε ότι διαρκώς θα γίνεται γνωστό το όνομα του Θεού μέσα στην Εκκλησία, όπου θα έφτανε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, θα γίνεται γνωστό το όνομα του Θεού στο μήκος όλης της ιστορίας, και αυτή η γνώση θα ετελειοποιούτο, θα ετελειούτο με την Πεντηκοστή και το Πνεύμα του Άγιον που θα παρέμενε διαρκώς μέσα εις την Εκκλησία. Και ποιο είναι το όνομα που τώρα αποκαλύπτει ο Υιός εις τους ανθρώπους? Ακούσατε το. Ο ίδιος είπε, τελειώνοντας το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν λέγει εις τα ονόματα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε τρία πρόσωπα. Δεν λέγει στα ονόματα, αλλά λέγει στο όνομα. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι ένας αλλά τριαδικός. Και το τριαδικό του Θεού εδώ τώρα γίνεται υπαινιγμός στην Παλαιά Διαθήκη, φραστικός. Φραστικός. Πώς γίνεται υπαινιγμός του φραστικά του ονόματος ότι ο Θεός είναι τριαδικός? Δηλαδή το όνομα ποιο είναι τώρα? Πατήρι, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή το πρώτο, η πρώτη αποκάλυψη Θεός, η δευτέρα αποκάλυψη Κύριος, η τρίτη και τελευταία αποκάλυψη Πατήρι, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ποιος είναι ο Θεός σου? Αν με ρωτήσουν σε οποιοδήποτε σημείο της γης άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί, το όνομα του Θεού μου είναι Πατήρι, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι το όνομα του Θεού μου. Δηλαδή εδώ φραστικά που σας είπα γίνεται υπαινιγμός του τριαδικού της θεότητας. Πώς? Όταν είπε εγώ είμαι, εγώ είμαι Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ. Θα μπορούσε να υποθεί ως εξής η διατύπωση. Γιατί να υποθεί τρεις φορές? Εγώ είμαι Θεός Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ. Γιατί επαναλαμβάνεται Θεός, Θεός, Θεός τρεις φορές? Γιατί υπενήσεται το τριαδικό της θεότητος. Διότι ο Πατήρ είναι Θεός, ο Υιός είναι Θεός, το Πνεύμα το Άγιον είναι Θεός, αλλά ο Θεός είναι ένας. Συνεπώς τρισυπόστατος, τρία πρόσωπα, ένας ο Θεός. Αυτό που λέει η δογματική πια, τριάς εν μονάδι και μονάς εν τριάδι. Ότι η τριάδα βρίσκεται στη μονάδα, ένας είναι ο Θεός, και η μονάδα βρίσκεται στην τριάδα. Αυτό είναι το τελευταίο, το τρίτο και τελευταίο όνομα του Θεού, το οποίο μας ξεχωρίζει, εδώ προσέξατε το παρακαλώ, μας ξεχωρίζει από τον Ιουδαϊσμό, ο οποίος Ιουδαϊσμός δεν πίστεψε εις τον Υιόν και συνεπώς απέρριψε το τριαδικό της θεότητας. Μας ξεχωρίζει και από τον Μωαμεθανισμό, ο οποίος Μωαμεθανισμός δεν δέχεται τον Υιόν ως Θεόν και τον απορρίπτει. Συνεπώς, προσέξτε, προσέξτε, μας ξεχωρίζει ακόμη και από μία σωρία προτεσταντικών παραφιάδων που λέγονται αντιτριαδιστέ. Είχα διαβάσει προ πολλών ετών ένα βιβλιαράκι κάποιου θεολόγου και ηγουμένου Μονής Αγίου Όρους, που είχε επισκεφθεί κάποτε σε ένα συνέδριο εκεί ως λαϊκός τότε, ένα συνέδριο, τα λέγαμε, υποτίθεται χριστιανικό, δηλαδή του Συμβουλίου των Εκκλησιών, τα γνωστά αυτά μαγειρέματα. Και ακούστε, ακούστε, έλεγαν εκεί, μην αναφέρετε το όνομα του Χριστού παρά μόνο να λέτε ο Θεός, ο Θεός, ο Κύριος, ο Θεός, διότι στο συνέδριό μας εδώ είναι και προτεστάντε αντιτριαδιστέ, προτεστάντε αντιτριαδιστέ, οι οποίοι θα εσοκάροντο ούτως υπή εάν άκουγαν το όνομα του Ιησού Χριστού. Βλέπετε που φτάνουμε, και ξέρετε πόσο χρήσιμο θα μας είναι αυτό όταν λέμε ποιος είναι ο Θεός μου, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον, ένα συν ένα συν ένα ίσον ένα, μη ένας Θεός, τριαδικός. Γιατί? Διότι ήρθε η ώρα, ο οικουμενισμός, που είναι ένας σύγχρονος συγκριτισμός, το κρίμε ήττα, που έρχεται να ανακατέψει ό,τι βρίσκει μπροστά του, όπως σας έλεγα πρότινος, και ο οποίος παλαιός συγκριτισμός που ενεφανίστη, μόλις ενεφανίστη ο χριστιανισμός, να είμαι ακριβέστερος, ο συγκριτισμός ήταν με το όνομα οικουμενισμός, συγγνώμη, γνωστικισμός, που είχε εμφανιστεί τον 3ο π.Χ. αιώνα και βέβαια βρήκε τον χριστιανισμό. Συγγνώμη, τον βρήκε ο χριστιανισμός τον γνωστικισμό. Έτσι, όταν ενεφανίστη ο χριστιανισμός, έρχεται ο γνωστικισμός να τον καταπιεί. Και έτσι έχουμε τις διάφορες αυτές αποχρώσεις που έχουμε Ιουδαίζοντα γνωστικισμών, δηλαδή ο γνωστικισμός που πήρε στοιχεία από τον Ιουδαϊσμό, ή χριστιανίζοντα γνωστικισμών που παίρνει στοιχεία από τον χριστιανισμό. Όμως την πραγματικότητα δεν ήταν παρά ένα ανακάτωμα, μια συλλογή από όλες τις θρησκείες μηδαυτού του βουδισμού 3ο αιών π.Χ. Ξεκινάνε αυτά και φτάνουμε μετά Χριστόν, μηδαυτού του βουδισμού εξαιρουμένου, όταν υπηρέτησε το θέμα του γνωστικισμού και με βουδιστικά στοιχεία ο Μάνης, ο Μάνης του Μάνητος. Μη. Συνεπώς, στοιχεία φιλοσοφικά, θρησκευτικά, όλα μαζί ανακατωμένα. Έτσι λοιπόν, όταν ενεφανίστη ο γνωστικισμός, δηλαδή ο οικουμενισμός στην παλαιά του φόρμα, η, που ήταν συγκριτισμός, αυτό το ανακάτωμα, η Εκκλησία τον επολέμησε, τον γνωστικισμό, τον οικουμενισμό. Λυπούμε που ενώ οι γνωστικοί στη Λάρισα και σε κάθε πόλη όπου έχουν κέντρα γνωστικά, ξέρετε έτσι, και διαλέξεις δίδουν και λοιπά και λοιπά, λυπούμε, πολύ λυπούμε, που ούτε μια φορά δεν άκουσα όλα μου τα χρόνια κανένα κήρυγμα πουθενά ποτέ που να κάνει αναφορά στον γνωστικισμό. Πουθενά ποτέ. Δεν το άκουσα αυτό. Όσο χρονών είμαι. Δυστύχημα. Γιατί κύριοι, θα λέγε κανένας, δεν βλέπετε κίνδυνο εις τον γνωστικισμό? Δεν βλέπετε τι εμφανίζεται? Και που σας έλεγα μια περασμένη φορά, ότι ο γνωστικισμός είναι η ψυχή της θεοσοφίας, η οποία είναι η ψυχή του μασονισμού. Δηλαδή τι είναι ο γνωστικισμός? Η ψυχή του μασονισμού. Είναι η φιλοσοφία του μασονισμού, του τεκτονισμού. Δεν το βλέπετε αυτό? Δεν το βλέπετε? Λοιπόν, και αυτού του οικουμενισμού σήμερα με το όνομα οικουμενισμός, πρωταγνωστικισμός, σήμερα οικουμενισμός, στην πραγματικότητα ξαναλέγω οικουμενισμός, ξαναλέγω, είναι ένα συγκριτισμός, ένα ανακάτωμα. Αυτού του οικουμενισμού έχονται πολλοί ιεράρχοι και ιερείς, ακόμη και θεολόγοι. Δεν έχετε ακούσει τη φράση, την κουβέντα, ότι αυτός ο δεσπότης ή αυτός ο πατριάρχης ή αυτός ο, ξέρω εγώ, αρχιεπίσκοπος, όποιος, έχουμε αρκετούς αρχιεπισκόπους, ότι είναι οικουμενιστής? Δεν το έχετε ακούσει? Δεν έχετε ακούσει ότι αυτός ο θεολόγος είναι οικουμενιστής? Λοιπόν, και για να γνωρίζουμε, να σας πω ακόμη δύο λόγια. Το πρώτο βήμα του οικουμενισμού, και προχωράει, προχωράει και δεν λογαριάζει τίποτα, το πρώτο βήμα είναι η ένωση Ορθοδόξων, Ρώμαιο Καθολικών και Προτεσταντών. Το πρώτο βήμα. Με αυτό που λέμε, που δουλεύει τώρα κάποιες δεκαετίες, το λεγόμενο διαβόητων παγκόσμιων συμβουλίων των εκκλησιών. Κάπου κάπου λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι, λέμε εμείς, τι βγάζουμε με το να πηγαίνουμε στο παγκόσμιο αυτό των εκκλησιών, συμβούλιο των εκκλησιών, τι βγάζουμε? Βγάζουμε τίποτα? Έγινε κανείς από αυτούς Ορθόδοξος? Τέλος πάντων. Στο δεύτερο βήμα του οικουμενισμού είναι, προσέξτε, αυτές τις μέρες ανακοινώθηκε, και αν ξέρατε από ποιον, αν ξέρατε από ποιον, μέγαν ιεράρχη, ο προσετερισμός. Τι να το κρύψω, το είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Τι να το κρύψω. Στο δεύτερο βήμα είναι ο προσετερισμός Ιουδαϊσμού και Μωαμεθανισμού. Η Ρώμη είναι έτοιμη να το κάνει. Κάποιες συμμαχίες της Ρώμης με τους Μωαμεθανούς εναντίον των Ορθοδόξων στην Σερβία, στη Ιουγκοσλαβία, είναι της πάση γνωστών. Το λέγουν οι δημοσιογράφοι. Δεν το λέγουν οι χριστιανοί. Ένωσης λοιπόν, μετά από την ένωση Ρωμαιοκαθολικών, Ορθοδόξων και Προτεσταντών, με τον Ιουδαϊσμό και τον Μωαμεθανισμό. Εννοείται, όχι ότι οι Μωαμεθανοί ότι θα πιστέψουν και θα... Όχι, με τις θέσεις που υπάρχουν αυτές. Δεν είπε προς γνώση ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας ότι παρεξηγήσαμε, λέει, εμείς οι Ορθόδοξοι τον Μωάμεθ, τον παρεξηγήσαμε. Ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του Θεού, ενώ σε τίποτα δεν μας έβλαψε ο Μωάμεθ, άκουσον, σε τίποτα δεν μας έβλαψε ο Μωαμεθανισμός, ενώ εμείς αδικήσαμε τον Μωάμεθ. Δηλαδή δεν μας έβλαψε τίποτα, Όλοι είναι ο μάρτυρες που είναι επί Μωαμεθανισμού, επί κρατίας Μωαμεθανισμού, και όταν είναι άνθρωποι τόσο φανατισμένοι δεν μας έβλεψαν σε τίποτε? Και όταν έχουν εξισλαμίσει, έχουν εξισλαμίσει όπου πάτησαν οι Τούρκοι το πόδι τους, οι Άραβες πρώτα, που σάρωσαν όλες τις εκκλησίες της Βορείου Αφρικής. Πού είναι οι αρχαίες εκκλησίες της Βορείου Αφρικής? Πού είναι? Δεν υπάρχει καμιά. Ακούστε, καμιά. Και πέρασαν μέχρι την Ισπανία και ήσαν έτοιμοι να μπουν στην καρδιά της Ευρώπης. Όταν στη Μικρά Ασία εξισλάμισαν όσοι Έλληνες χριστιανοί βρέθηκαν εκεί, όταν εξισλάμισαν τα παιδιά από το παιδομάζωμα και τους έκαναν γενίτσαρους, δεν μας έβλεψαν τίποτε έτσι. Και όταν σήμερα στην καρδιά της Ευρώπης υπάρχει ένα ισλαμικό κράτος, το οποίο δεν ξέρουμε τι είδους επιπτώσεις θα έχει δια την ακόμη τέλος πάντων λεγόμενη Ευρώπη, χριστιανική Ευρώπη, δεν μας έβλεψε. Λοιπόν, έκκλησης, να προσέξουμε παρακαλώ τον μηχανισμό. Γιατί αυτή η έκκλησης υπάρχει η πολιτική σκοπιμότης. Ο ελληνισμός της Αλεξανδρίας έχει μείνει ελάχιστος, όπως ελάχιστος έχει μείνει και ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης. 2.500 είναι στην Κωνσταντινούπολη οι Έλληνες. Άλλοι περίπου τόσοι είναι στην Αλεξάνδρεια. Φοβείται λοιπόν ο Πατριάρχης ότι αν χάσει ολότελα το ποιμνιό του, δεν θα είναι Πατριάρχης. Θυμίστε πως εξεδιώκτησαν οι Έλληνες, δεν είναι πολλά χρόνια, 20-30 χρόνια, το θυμίστε, που εξεδιώκτησαν οι Έλληνες της Αλεξανδρίας, της Αιγύπτου, και έχασαν και τις περιουσίες των, όταν εξεδιώκθη ο βασιλιάς ο Φαρούκ. Και εκεί εστράφησαν και εναντίον των ξένων, βέβαια μη εξαιρουμένων και των Ελλήνων. Εκεί είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ καλά ο ελληνισμός. Και η ελληνική πόλη Αλεξάνδρεια που την ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος, και τώρα θέλουν να φτιάξουν, να ιδρύσουν πανεπιστήμιο, πρόσφατο είναι αυτό, πανεπιστήμιο στην Αλεξάνδρεια, για να ξαναγίνει μαγνήτης, να ελκύσει εκεί Έλληνας. Φοβάμαι όμως, το υποπτεύομαι πάρα πολύ, δεν σας το λέω σίγουρα, αλλά το υποπτεύομαι πάρα πολύ ότι αυτό θα είναι στα χέρια του μασονισμού. Γιατί το υποπτεύομαι? Πρόσφατα πράγματα των ημερών αυτών, υπόθεση μιας εβδομάδος δηλαδή είναι. Πού το υποπτεύομαι? Να σας πω αμέσως πού. Έγινε ένα συνέδριο στους Δελφούς για την απόφαση να γίνει το πανεπιστήμιο στην Αλεξάνδρεια. Μα εκεί συνήθως γίνονται συνέδρια των μασόνων, των τεκτόνων, των ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία και τον Χριστό. Δεν λέγω πιο πολλά γιατί δεν ξέρω πιο πολλά. Αυτά που άκουσα, αυτή η κόρηση, τα άκουσα από μια ομιλία. Αυτά σας λέγω. Έτσι λοιπόν, νομίζουμε ότι με αυτούς τους τρόπους θα μείνουμε στην Αλεξάνδρεια ή στην Αίγυπτο. Πόσο ταλέποροι είμαστε αν δούμε το θέμα μας υπό το πρίσμα της Αγίας Γραφής, θα πούμε το ακριβώς αντίθετο. Γι' αυτό μας έδιωξε ο Θεός από την Κωνσταντινούπολη και έμειναν ούτε πληθυσμός ενώ μιας στοιχειώδους κομοπόλεως, με πίμνιο που με αρχηγό θα λέγαμε τον Οικουμενικό, ως εφημέριο, το συγγνώμη, ως Μητροπολίτης Τροποντινά εκεί του, της ελληνικής κοινότητας. Κι άλλοι περίπου τόσοι είναι στην Αλεξάνδρεια. Γι' αυτό μας έδιωξε ο Θεός, επειδή ενδίδομαι σε τέτοιες σκοπιμότητες. Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι επιθύρες ο οικουμενισμός. Δεν είναι κάπου μακρινό, κάποτε θα, κάποτε θα. Είναι επιθύρες ο οικουμενισμός. Ας το προσέξουμε αυτό. Λυπούμε που τα λέγω, αλλά πρέπει να υποθούν για να ετοιμαζόμαστε και να ξέρουμε για τον, για το θέμα του Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Πιστεύω όλοι θα το διαβάσατε, όλοι θα το διαβάσατε, γιατί αυτά τυπώνονται στις εφημερίδες και φυσικά γίνονται γνωστά. Έτσι, μετά όμως έχουμε και ένα τρίτο και τελευταίο βήμα του οικουμενισμού. Είπαμε πρώτα Ορθοδοξία, Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμός. Αυτά προσετερίζονται Ιουδαϊσμός, Μωαμεθανισμός, αυτά τα πέντε μα ηνωμένα. Και πάμε τώρα στο τρίτο βήμα. Το τρίτο βήμα είναι όλες οι λεγόμενες φυσικές θρησκείες που είναι ειδωλολατρικές, Βουδισμός κλπ. Να ενωθούν όλα. Αυτή η λεγόμενη υπερθρησκεία. Οι άνθρωποι, οι Ορθόδοξοι, οι χριστιανοί, εγώ θα έλεγα οι Ορθόδοξοι, δεν αναγνωρίζω κανέναν άλλον, όταν θα έρθει αυτό, και έρχεται, θα είναι ο μεγάλος πειρασμός των εσχάτων. Τι σημαίνει μεγάλος πειρασμός των εσχάτων? Και είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη. Είναι ο πειρασμός αυτός που θα δημιουργήσει την αμφισβήτηση του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού, που ανοίγει αυτή η αμφισβήτηση διάπλατα των δρόμων προς τον οικουμενισμό. Αυτός είναι ο τελευταίος πειρασμός της ιστορίας. Θα σας τον πω ποιος είναι. Στην θρησκεία την πρώτου αντιχρίστου, πριν εμφανιστεί ο αντίχριστος, θα ενωθούν όλες οι θρησκείες που θα τις ενώσει ο οικουμενισμός στη θρησκεία την πρώτου αντιχρίστου. Γιατί θα είναι η πρώτου αντιχρίστου? Διότι με την παρουσία του αντιχρίστου, αφού βέβαια ο οικουμενισμός έργων του διαβόλου 100%, πως τον λέει τον οικουμενισμό, παρακαλώ, ο μακαρίτης, ο μακαριστός πατήρ Ιουστίνος Πόποβης, πανέρεσιν. Όσοι διαβάσατε βιβλία του θα το έχετε βρει. Πανέρεσις, δεν είναι μία αίρεσις, είναι το σύνολο όλων των αιρέσεων που ποτέ εμφανίστησαν πάνω στη γη. Λοιπόν, αυτός ο οικουμενισμός οδηγεί στον αντίχριστο. Γι' αυτό σας είπα, πριν από τον αντίχριστο θα φτάσουμε στον οικουμενισμό. Όταν θα έλθει ο αντίχριστος, τότε αυτός θα καταργήσει τον οικουμενισμό. Ακούστε τι παιχνίδι γίνεται. Θα το καταργήσει τον οικουμενισμό, και αυτό δεν είναι γιατί το φανταζόμαστε έτσι. Είναι γραμμένο στην Καινή Διαθήκη. Ακούσατε το. Στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής 2,4 γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ο αντίχριστος λέει θα είναι, προσέξτε, ο αντικείμενος και υπερερώμενος, αυτός που θα αντίκειται εις τον Χριστόν, άρα αντίχριστός, και όχι ότι απλώς θα υπερηφανεύεται, υπερερώμενος, πιο πάνω από κάθε τι που ποτέ στάθηκε στη γη επάνω αξιόλογο, επί πάντα λεγόμενων θεών εις σέβασμα. Θα λέει ότι είναι πάνω για κάθε τι που λέγεται ότι είναι Θεός ή είναι σέβασμα. Δηλαδή πάνω από τον Άγιον Τριαδικών Θεών, πάνω από τον Βούδα, πάνω από όλα. Θα καταργήσει όλες τις θρησκείες που θα έχουν ενωθεί. Θα σας το ξαναδιαβάσω. Υπερερώμενος, αυτός που στέκεται πάνω από όλα, επί πάντα λεγόμενων θεών εις σέβασμα. Ό,τι λέγεται ότι είναι Θεός, ό,τι λέγεται ότι είναι άξιος σεβασμού κάποιας θρησκείας, αυτά τι? Αυτά θα τα καταργήσει, ώστε αυτόν τον αντίχριστον εις το ναό του Θεού ως Θεόν καθίσε, ώστε αυτός εις το λαό του Θεού σαν Θεός θα καθίσει. Σαν Θεός θα καθίσει. Θα πει εγώ είμαι Θεός, δεν υπάρχει άλλος Θεός, εγώ είμαι ο Θεός, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός, και θα αποδεικνύει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός, θα αποδεικνύει με ψευδοθαύματα. Το λέει ο Απόστολος Παύλος πιο κάτω. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό που οδηγεί ο οικουμενισμός. Αλλά δύο λόγια για τον μεγάλο πειρασμό των εσκάτων. Ο Κύριος μας ειδοποιεί στην Αποκάλυψη 3,10 και γράφει, λέγει, στον άγγελον της Φιλαδελφίας, στον επίσκοπο της Φιλαδελφίας, ότι ετήρησας των λόγων της υπομονής μου, καγώ σε τηρήσω και εγώ θα σε φυλάξω. Εσύ φύλαξες και εγώ θα σε φυλάξω. Εκ της ώρας του πειρασμού της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης όλης, και εγώ θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού που πρόκειται να έλθει, της μελούσης έρχεστε ώρας, επί της οικουμένης όλης πανανθρωπίνος. Πειράσε τους κατοικούντας επί της γης, δια να θέσει υποδοκιμασίαν αυτοί που κατοικούν στο πρόσωπο της γης. Και ποιος είναι αυτός ο πειρασμός? Η αμφισβήτησης του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού. Ποιος είναι ο Χριστός? Α, ποιος είναι? Η θεοσοφία και ο μασονισμός το έχουν δείξει αυτό. Έχουν μια εικόνα διαφόρων μεγεθών, το λεγόμενο δείπνον, ο μυστικός δείπνος των μυστών, το μη με ύψιλον, οι μύστες. Εξάλλου μυστικός θα πει αυτός που ενώνεται, ο πιστός που ενώνεται με τον Θεό, με τον Χριστό, εμπροκειμένο μυστικός δείπνος. Πώς? Άκουστε, έχουν στη μέση των Χριστών, αριστερά του και δεξιά του έχουν άλλους, ο Ζωροάστρης, ο Μήθρας, ο Μωυσής, ο Μωάμεθ, ο Βούδας, αριστερά του και δεξιά του. Αυτοί λέγονται μύστε και συνεπώς δέχονται τον Χριστό απλώς ως μύστη της τάξεως ενός Βούδα, ενός Μωάμεθ, ενός Φεργό. Άρα αμφισβήτησης του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού. Αυτό κυκλοφορεί. Αν ποτέ πάτε σε ένα σπίτι και δείτε αυτό το κάντρο, να ξέρετε ότι στο σπίτι αυτό είναι, υπάρχει μασόνος. Ναι. Ώστε αυτός είναι ο μεγάλος πειρασμός. Αυτός ο πειρασμός όμως ήδη ενεργείται στην εποχή μας, ώστε δημιουργεί την απιστία εις το θεανθρώπινον πρόσωπο του Χριστού. Και δυστυχώς εις αυτών των πειρασμών και η πατρίδα μας είναι εκείνη η οποία, τι να πω, δεν καταλαβαίνει, η οποία χαλκεύει αυτών των πειρασμών όταν διαρκώς απομακρύνεται με την αποστασία από τον Ιησού Χριστόν, ώστε μπορεί να ακούστε από κάποιο βουλευτή ή καμιά φορά ο Θεός, χωρίς να ξέρουμε τι Θεό πιστεύει. Ακούσετε ποτέ το όνομα Χριστός? Ποτέ. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί μου? Σημαίνει ότι τα πράγματα βαίνουν διαρκώς εις αυτήν την αποχριστιάνηση. Τι να πούμε, στόμεν καλός. Γι' αυτό θα σωθεί μόνο το λίμα. Γι' αυτό μας είναι χρήσιμο να ξέρουμε ποιο είναι το όνομα του Θεού. Διότι και ο Βουδισμός λέει Θεός, και ο Μαμεθανισμός λέει Θεός. Ποιος είναι αυτός ο Θεός? Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Ένας Θεός, τρία τα πρόσωπα. Ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Δευτέρα.